สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Alone Advantage เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและศรัทธาที่ผสานแนวคิดเรื่องวินัยส่วนตัวเข้ากับเป้าหมายชีวิตและความเชื่อทางคริสเตียนอย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอสูตรสำเร็จแบบกว้างๆแต่ชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าที่คนภายนอกมองเห็นมักเริ่มจากนิสัยที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีใครกำลังดูอยู่แก่นของงานเขียนอยู่ที่การใช้เวลาอยู่ลำพังอย่างมีเป้าหมายเพื่อเตรียมใจเตรียมความคิดและเตรียมพฤติกรรมสำหรับความสำเร็จในที่สาธารณะเทริซาเวลฟอยจึงวางหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันให้สอดคล้องกับความฝันที่ตนเชื่อว่ามีไว้สำหรับตนเองเนื้อหาเน้นนิสัยเบื้องหลังแต่กิจวัตรยามเช้าการจินตนาการอนาคตการทำรายการงานประจำวันไปจนถึงการฝึกเติบโตและดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักคือความสำเร็จเริ่มจากนิสัยที่ไม่มีใครเห็นหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับความเข้าใจทั่วไปที่มักมองความสำเร็จว่าเกิดจากพรสวรรค์โอกาสหรือภาพลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเทริซาเวลฟอยเสนอว่าความแตกต่างที่แท้จริงอยู่ที่พฤติกรรมในพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะการใช้เวลาอยู่ลำพังอย่างมีวินัยแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ความสำเร็จไม่ถูกผูกไว้กับเหตุการณ์ใหญ่หรือแรงบันดาลใจชั่วคราวกลับมาที่สิ่งที่ทำซ้ำได้ทุกวันเมื่อผู้อ่านเข้าใจหลักนี้จะเห็นว่าวันธรรมดาธรรมดาเป็นสนามฝึกขันมากกว่าสนามโชว์หนังสือจึงพยายามเปลี่ยนมุมมองจากการรอผลลัพธ์ภายนอกสู่การสร้างระบบนิสัยที่ค่อยๆหล่อหลอมตัวตนแนวคิดนี้ยังสอดคล้องกับภาพรวมของหนังสือที่เน้นว่าคนที่ไปได้ไกลมักมีความพร้อมภายในก่อนที่จะมีการยอมรับจากภายนอกประเด็น2กิจวัตรยามเช้าและรายการงานประจำวันคือเครื่องมือจัดระเบียบความฝันอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการทำให้ความฝันกลายเป็นงานที่จับต้องได้ผ่านกิจวัตรและรายการสิ่งที่ต้องทำหนังสือไม่ได้เสนอเพียงการตั้งเป้าหมายเชิงนามธรรมแต่ย้ำว่าการเริ่มต้นวันอย่างมีทิศทางสามารถเปลี่ยนคุณภาพของทั้งวันได้แนวคิดเรื่อง Morning Routine จึงไม่ใช่แค่เรื่องการตื่นเช้าแต่เป็นการกำหนดสภาพจิตใจให้พร้อมก่อนเจอความวุ่นวายภายนอกขณะเดียวกัน Daily To Do Listช่วยแปลงความตั้งใจให้เป็นลำดับการกระทำที่ชัดเจนจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้เป้าหมายใหญ่ไม่ดูน่ากลัวเกินไปเพราะถูกย่อยเป็นขั้นตอนเล็กเล็กที่ทำได้จริงหนังสือจึงเชื่อมความฝันกับวินัยในการบริหารเวลาอย่างแนบแน่นผู้อ่านจะเห็นว่าความก้าวหน้าไม่ได้มาจากแรงฮึดครั้งเดียวแต่มาจากการทำกิจวัตรที่มั่นคงและตรวจสอบได้ทุกวันประเด็น3การใช้จินตนาการเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวสู่อนาคตที่ต้องการหนังสือให้ความสำคัญกับ imagination ในฐานะเครื่องมือสร้างภาพอนาคตที่ชัดขึ้นไม่ใช่การเพ้อฝันแบบไร้ทิศทางแต่เป็นกระบวนการช่วยให้คนเห็นเป้าหมายของตนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นคนมองเห็นสิ่งที่ต้องการได้ชัดเขาก็มักตัดสินใจและเลือกพฤติกรรมได้สอดคล้องกว่าเดิมแนวคิดนี้มีน้ำหนักในบริบทของหนังสือเพราะผู้เขียนเชื่อมการจินตนาการเข้ากับความเชื่อและความหวังส่วนตัวโดยใช้เป็นฐานของการลงมือทำในชีวิตจริงประเด็นนี้ช่วยขยายความสำเร็จจากเรื่องการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวไปสู่การกำหนดภาพปลายทางในใจเสียก่อนหนังสือจึงสื่อว่าความคิดภายในมีผลต่อพฤติกรรมภายนอกอย่างมากหากไม่มีภาพอนาคตที่ชัดๆคนอาจทำงานมากแต่ไม่รู้ว่ากำลังเดินไปทางไหนถ้ามีภาพที่แน่นอนการตัดสินใจในแต่ละวันก็จะสอดคล้องและมีแรงผลักต่อเนื่องประเด็น4อยู่ลำพังไม่ใช่ความโดดเดี่ยวแต่คือช่วงฝึกเติบโตและสร้างตัวตนชื่อเรื่อง Alone Advantage บ่งชี้ว่าหนังสือมองเวลาที่อยู่คนเดียวในเชิงบวกอย่างมากเทริซาเวลฟอยเสนอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังม่านสำคัญพอกับพออกับผลลัพธ์บนเวทีช่วงเวลาส่วนตัวจึงเป็นพื้นที่สำหรับเติบโตเรียนรู้ความรับผิดชอบและจัดการนิสัยที่อาจทำให้ชีวิตชะงักหนังสือมองว่าคนจำนวนมากหลีกเลี่ยงการอยู่ลำพังเพราะรู้สึกว่างเปล่าหรือไม่มีคุณค่าผู้เขียนกลับตีความว่าเวลานี้คือโอกาสในการสร้างรากฐานการอยู่คนเดียวช่วยให้มองเห็นตนเองชัดขึ้นและลดการพึ่งพาการยืนยันจากคนอื่นมากเกินไปประเด็นนี้สำคัญเพราะความสำเร็จระยะยาวต้องอาศัยความมั่นคงภายในไม่ใช่เพียงแรงกระตุ้นจากภายนอกหนังสือจึงทำหน้าที่เปลี่ยนความหมายของความเงียบและความโดดเดี่ยวให้กลายเป็นช่วงเวลาของการฝึกฝนที่มีคุณค่าประเด็นสุดท้ายการเติบโตจริงต้องเริ่มจากนิสัยเล็กเล็กที่เปลี่ยนได้ทันทีหนังสือไม่ได้วางภาพการเปลี่ยนชีวิตแบบยิ่งใหญ่จนดูไกลตัวแต่ย้ำว่าเริ่มจากการเปลี่ยนเล็กเล็กในกิจวัตรประจำวันได้แนวคิดนี้สอดคล้องกับข้อความที่ว่าการสร้างนิสัยใหม่หรือเลิกนิสัยเก่าไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการมหึมา จุดแข็งของวิธีคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านไม่ติดกับดักความสมบูรณ์แบบเพราะหลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่มีความตั้งใจแต่เพราะตั้งเป้าหมายใหญ่เกินกว่าที่พฤติกรรมจริงจะรับไหวหนังสือจึงเสนอเส้นทางที่เป็นขั้นเป็นตอนมากกว่าเน้นอารมณ์เร่งเร้าเมื่อนิสัยเล็กๆถูกทำซ้ำจนคงที่มันจะสะสมเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในระยะยาวแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติมากกว่าคำปลอบใจทั่วไปช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนทั้งชีวิตพร้อมกันโดยสรุป The Alone Advantage เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองซึ่งเน้นการลงมือทำจริงๆในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องวินัยส่วนตัวการวางเป้าหมายและการจัดการเวลาส่วนตัวในมุมที่เชื่อมกับความเชื่อทางศาสนาหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ตรงที่ทำให้ความสำเร็จดูเป็นเรื่องของกระบวนการมากกว่าเหตุบังเอิญผู้อ่านจะได้มุมมองว่ากิจวัตรยามเช้าการใช้จินตนาการการทำรายการงานและการอยู่ลำพังอย่างมีจุดหมายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตไม่ใช่รายละเอียดเล็กน้อยที่มองข้ามได้สิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือการเน้นพื้นที่เบื้องหลังอย่างจริงจังและการผูกนิสัยเข้ากับการเตรียมตัวทางจิตใจและจิตวิญญาณไม่ใช่แค่เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปสำหรับคนที่กำลังรู้สึกติดอยู่ในวงจรเดิมหนังสือเล่มนี้ช่วยชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเริ่มจากสิ่งเล็กมากแต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและมีความหมายหากคุณต้องการสนับสนุนเทรีซาเวลฟอยคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่